Goeiemôre broers en susters, kinders. Welkom almal. So, kom ons sing saam Psalm 89 vers 1. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, vir ons verootmoediging gaan ek blaai na Johannes 10, net die eerste 6 versies. Jesus praat, hy sê, Amen, Amen. Ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder vir die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en hy lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy sê nie. Kom ons sit net so, dan bid ons aan. Ons troue Vader in die hemel, ons dank u vir die goeie herder, vir Jesus, wat u na hierdie aarde toe gestuur het, om u skape, om ons te kom haal, om ons op die naam te kom roep, en na u toe te bring. Dank u vir die gees wat u vir ons gee, wat ons help om Jesus' stem te hoor, want daar is soveel stemme wat op ons afkom, soveel aansprake op wysheid, soveel aansprake op insig en ware kennis, terwyl u maar baie eenvoudig met ons praat, deur Jesus, wat ons roep en vir ons nooi om in sy voetspore te volg. En so in Kersfeestyd wil ons besonderlik hieraan dink. En gee dat ons, ja, met al die vreugde van familie en vriendskappe en kuier en vakansie, met alles wat daarmee gepaard gaan, dat ons toch nie sal vergeet waaroor het regtig gaan nie, dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het, dat u van die hek oopgemaak het, en ons nou in sy spore kan volg. En daarom bid ons vir onsself, dat u vir ons na groen weivelde en waters waar daar rus is sal lei, want baie keer in ons lewens is daar maar moeilike tye, en ons vra dat selfs as al gaan ons deur 'n dal van doodskaduwee, dat ons sal weet dat u stok en u staf ons vertroos en ons veilig hou, en dat ons by u veilig is. En daarom bid ons ook vir die krag en die werking van u gees, sodat ons in hierdie ware geloof sal vaststaan, dat niks en niemand ons van die kroon sal beroof nie. Geliefdes, ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Deuteronomium 8, eintlik die hele hoofstuk 8 van Deuteronomium. Elke gebod wat ek, excuse, laat ek net sê, dit is Moses wat praat met die is nie Jode nie, Israeliete. Nee, is Moses wat praat met die Israeliete. Elke gebod wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy nauwgezet nakom, sodat jy kan leef en meer word in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het en dit in besit neem. Dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het, om jou nederig te maak, om jou te toets, om uit te vind wat in jou hart leef. So 40 jaar swaar kry, hulle moet terugkyk en dink. Dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het, om jou nederig te maak, jou te toets, uit te vind wat in jou hart leef. Sou jy my gebooie nakom of nie? Hy het jou nederig gemaak, jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy nie geken het nie, en jou voorvaders ook nie geken het nie, so dat hy jou kon laat verstaan, dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat die mens leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. Vir hierdie 40 jaar het die klere aan jou lyf nie versluit nie, het jou voete nie geswel nie. Wees dan in jou hart oortuig daarvan die Here jou God jou opvoed, soos 'n man sy seun opvoed. Kom daarom die gebooie van die Here jou God na, deur sy paaie te volg en ontzag vir hom te hê. Want die Here jou God gaan jou in 'n goeie land bring. 'N land met waterryke dale, fonteine en ondergrondse water wat in die valleie en op die berge uitvloei. 'N land met koring en gars, met wingerde, vyebome en granaatbome. 'N land met olieryke olywe en heuning. 'N land waar jy nie in armoede brood sal eet nie. Waar jy geen gebrek sal hê nie. 'N land waar die klippe ystererts is en waar jy kopererts in die berge myn. Jy sal eet en versadig word en die Here jou God prys oor die goeie wat hy aan jou gegee het. Wees versigtig dat jy nie die Here jou God vergeet deur nie sy gebooie, sy beslissings en vaste voorskrifte wat ek vandag vir jou voorskryf na te kom nie. Wees versigtig dat wanneer jy eet en versadig word en jy goeie huise bou en bewoon en jou beeste en kleinvee vermeerder, jy vir jouself baie silwer en goud verkry en alles wat jy het meer word, jy dan nie in jou hart hoogmoedig raak en die Here jou God vergeet nie, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny uitgelei het nie. Sy wat jou gelei het deur die groot en vreesaanjaande woestyn vol giftige slange en skorpioene, 'n dor land waar daar geen water is nie. Hy wat jou water uit klipharde rots laat vir jou water uit klipharde rots laat kom het, hy wat jou in die woestyn manna laat eet het, iets wat jou voorouers nie geken het nie, om jou nederig te maak en te toets en jou goed te behandel. As jy sou dink, my krag en my magtige hand het my vir hierdie rykdom verkry, dan moet jy die Here jou God onthou, want hy wat jou die krag gee om die rykdom te verkry, sodat hy sy verbond wat hy aan jou voorvaders met 'n eed bevestig het, gestand kan doen, soos dit vandag is. As dit dan wel sou gebeur dat jy die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle in aanbidding buig, dan waarsku ek julle vandag dat julle beslis tot niet sal gaan. Soos die Here, is soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle ook tot niet gaan, net omdat hulle nie na die stem van die Here, julle God, geluister het nie. Ons gaan so 'n bietjie oor die gedeelte praat, vers 14, dat jou hart dan nie hoogmoedig raak en dat jy die Here jou God vergeet wat jy uit Egipte land uit 'n plek van slawerny uitgelei het nie. Vers 17, as jy sou dink, my krag en my magtige hand het vir my hierdie rykdom verkry, dan moet jy eerder die Here jou God onthou, ons hy wat jou die krag gee. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons Vader, ons het na hierdie gedeelte geluister, en ons wil het graag in ons lewens toepas, verstaan wat u sê, en ons bid dat u deur die Gees ons harte sal verlig, ons verstand sal helder maak, en dat ons sal hoor wat u vir ons beloof, maar ook wat u ons waarsku. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Goed. So, by die wisseling van die jaar, kan 'n mens nie anders nie as om terug te kyk na die jaar wat verby is, en ook te wonder oor die jaar wat voorlê nie. Meen, daar is nie een van ons wat eers kan sê wat môre gebeur nie. Toe ek nogal so begin voorberei het nou aan vanoggend se diens, en ek besef, dis 2025 wat voorlê, het my gedagtes so bietjie onwillekeurig teruggegaan na die jaar 2000 toe. 1999, kan julle dit onthou? 1999, die jaar 2000 wat gaan aanbreek, en Y2K het ons dit genoem, en ons was nogal bekommerd, nê, gaan my rekenaar ophou werk, gaan my geld uit my bankrekening verdwyn, gaan vliegtuie uit die lug val. Moet ek blikkies kos gaan koop en oppot, moet ek water stoor, is dit die einde van die wêreld. En hier is dit regtig waar, 25 jaar later, 1/4 eeuw later. So, een mens wil half dink aan die jaar wat verby is, maar jy moet ook daarom so 'n bietjie dink aan die 1/4 eeuw wat verby is, né? En dan begin jy wonder oor die nuwe jaar en die volgende 1/4 eeuw. Wie van ons gaan oor 1/4 eeuw nog hier wees? Lyk vir my of Deuteronomium, die boek Deuteronomium, en vooral Deuteronomium 8, vir ons 'n goeie Bybelse vertrekpunt gee met 'n gelowige terugkyk en vorentoe kyk. So kom ons praat 'n bietjie oor Deuteronomium. Deuteronomium beteken tweede wet. Maar die boek het hierdie naam gekry as gevolg van 'n misverstand wat nou nie ter sake is nie. Want hierdie is geen tweede wet wat die Here gee nie, is geen tweede onderwysing nie. En het verskil nie van wat ons in Exodus kry of in die ander boeke van Moses of wat ook al nie. Inteendeel, dis presies dieselfde. Maar wat Deuteronomium wel is, is 'n herhaling en 'n samenvatting van wat die Here nou al tevore deur Moses vir die Jode, vir die Israeliete geleer het. En wat gebeur het, is iets soos die volgende. Na die uittog uit Egipte, waar hulle vir 400 jaar lank gebly het en slawe was, na daardie uittog vat die Here sy volk na die berg Horeb toe. En daar sluit hy met hulle 'n verbond. Hy maak 'n ooreenkoms met hulle. Hy sê, ek het julle nou gered, ek is julle God, dien julle my, omdat ek julle gered het, nie so dat hy, julle weet ons, ek praat altyd daarvan, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het, en daarom, hier is my verbondsbepalings, ek gaan nie daarby stilstaan nie, maar dit is nogal soos die verdra in die oude tyd, een groot koning wat iemand gered het, en sê, oké, okay, nou dien jy my, so, jylle is my, dis die verbond, ek is jylle God, en omdat ek jylle redder is, omdat ek jylle God is, aanbid jylle my, en dien jylle my. So nou het hulle uitgelei, en Deuteronomium, hier waar ons nou lees, speel af ongeveer 40 jaar later, nadat hierdie volk geswerf het deur die woestyn. Nou, ons gaan nie by alles stilstaan, en dis nie belangrik nie, maar jylle sal onthou, dat hierdie volk allerhande nonsens aangevang het, en Moses ook, en die Here vir hulle gesê het, julle gaan nie direk na die beloofde land toe gaan nie, julle gaan eers vir 40 jaar in die wildernis rondswerf. En daar is 'n klomp gebeurd, en is 'n klomp insidente, en ons moet dit verstaan, dit was groot swaar kry, vir daai 40 jaar, nee, dit was groot swaar kry. Maar nou is die Here op die punt om sy volk in te lei in die beloofde land. Hy gaan die leierskap verander. Moses gaan nie ingaan. Hy het Moses op 'n berg laat staan en gesê, kyk ja, dis die beloofde land, jy gaan nie daar ingaan nie. Maar nou gaan ek vir Moses, Josua aanstel. Hy gaan die volk inlei. En nou roep Moses aan die ooste kant van die Jordaan, voor die beloofde land, roep hy die volk by mekaar en hy preek vir hulle. Dis wat hier gebeur in Deuteronomium. Daar staan, die boek, die naam van die boek is Deuteronomium, maar in die Hebreeu staan daar, hierdie is die woorde wat Moses met die volk gepraat het. So Moses laat die volk daar by mekaar kom, in vlakte van Moab, en hierdie is die sake, of die leerstellinge, wat Moses onder Israëlse aandag gebring het, en hy gee nou 'n opsomming, hy gee vir hulle 'n preek, wat sê, wanneer julle nou die beloofde land ingaan, hier is die goeders wat julle moet onthou. Dit was verseker 'n daalange byeenkoms gewees. Maar die hoofsaak van wat hy praat is, onthou die verbond wat die Here met julle gesluit het by Moab, by die berg hoor hy. Onthou die verbond. Ons lees het in hoofstuk 8 vers 1. Elke gebod wat jy jou vandag voorskryf, moet jy nougeset nakom, sodat jy kan leef en meer word in die land en die land ingaan wat die Here met 'n eed aan julle voorvaders beloof het en dit in besit neem. So hy herinner hulle aan die verbond. die contract, die ooreenkomst. Ek is julle God, julle is my volk. Ek is God, julle is my kinders. So dit wat Moses daar gepraat het met die volk, is een of ander tyd te boek gestel, en dit is wat ons ken as die boek Deuteronomium. En nou hier in Deuteronomium 8, is daar vier dinge, wat Moses die volk sê, julle moet onthou. Wanneer julle nou so ingaan in die beloofde land, hier is vier dinge wat julle moet onthou. En as jy nou eintlik daarna gaan kyk, ons sal nou daarna kyk, dan sien jy dat dit eintlik vier baie bitter moeilike dinge is, waaraan hulle herinner word. Eerstens herinner hulle aan die uittog uit Egypte. Dit was trauma. Ek meen, hulle was slawe. Dink vir 'n oomblik hoe hulle onderdruk was. Donsie kom nou net terug, ons kleinseun is gebore. Die eersgebore kleinseun van ons seun. Maar as ons nou in Egypte gebly het, sou daai seentjie nou verdrink gewees het. Want die eersgebore seuns is doodgemaak. Wie van julle is 'n eersgeborene? Eersgebore man, hè? Jy sou nie gewees het as jy in Egypte gebly het. So dit is daai trauma van die slawerny, dag en nag gewerk, daarna die uittog, al die pla, ek wil nie, mens hoef nie in die detail in te gaan, al die pla, en dan wanneer hulle uittrek, dan is die farao met sy weermag achter hulle aan, en hy jaag hulle tot by die see, hier staan hulle by die see, en nou is die weermag daar achter, en die see is voor hulle, en dan hierdie wonderlike ding van Moses, wat die Here wat deur Moses die see oopmaak, maar dink nou aan die trauma van, hier stap jy deur 'n see met 'n muur van water, en jy sê, Moses sê vir jou, kom ons loop, en jy sê, wat? Wat is daai water nou terugkom? So groot trauma, maar onthou bietjie die uittog, sê jy, Moses, en dan was daar die swerftog in die woestyn, en ek kan vir julle verseker, dit was geen walk in the park nie, ne, die een uitdaging na die ander, is nou alles goed en wel, hulle trek uit Egypte, maar hulle was nie een week weg, en toe word hulle honger, en hulle sê, nee, ou Moses, vat ons nou maar liever terug Egypte toe, want daar het die Egiptenare, al het ons so hard gewerk, hulle het daarom vir ons vleis gegee, daar was vleis in die potte van Egypte, vat ons terug soen, het is moeilike tye, eerder slawe as in die woestijn, en dan was daar die dors, net sodra hulle nou 'n bietjie water gehad het, dan meteens is die water weer op, en dan moet Moses 'n rots slaan, of met 'n rots praat, en dan kom al weer water uit, en dan het hulle weer water, wat hulle in hulle kruike kan sit, en dan, oor 'n week is hulle weer dors, en dan was daar die honger, die vleispotte was daarom vleis, al was het nou, wat is vleis ook, ek weet nie, en dan gee die Here vir hulle manna, en kwartels, nou ek weet nie van jou nie, nee, maar as ek vir 40 jaar lang elke dag manna en kwartels moes eet, dis trauma. Dink net as jou kind vir jou vanoggend sê, mama, wat eet ons vandag? Manna en kwartels, my kind. So dit was moeilike jare. En toch sê Moses, eindelijk was die Here die hele tyd nog getrou, en hy het gesorg. Al was dit moeilike omstandighede. Julle die vryheid, julle die manna, julle die water, julle die vuurkolom en die wolkekolom, julle het skoene wat nie versluit en julle voete swel nie, terwyl julle so stap in die woestyn nie. En sê hy, dit was nie alles doelloos nie, want deur hierdie het die Here vir jou drie dinge geleer. Daar was drie groot doelwitte, sê die Here, oor vers 2 tot 3. Drie groot dinge, soos wat 'n pa sy kind opvoed, so die Here julle opgevoed, terwyl julle deur hierdie moeilike tye in die woestyn gegaan het. Hy het julle geleer om nederig te wees, hy het julle harte getoets, en het julle geleer dat 'n mens nie van brood alleen leef nie. So moeilike tye, maar daar was 'n rede daarvoor. Wat beteken het as hy sê, die Here het jou geleer om nederig te wees, hy het jou nederig gemaak. Die woord wat daar gebruik word in Hebreeus, buigend in eer en in aanbidding. Om God te erken as God en jou Here. Gaan oor die erkenning van die Here as hulle God. Dit maak deel uit van hierdie opbou in die verbondsverhouding. As jy nou bietjie terugdink, Israel vir 400 jaar in Egipte. Hulle het nie meer die Here geken nie. Hulle het nie meer die God van Abraham, Isaac en Jakob geken nie. Hulle was miskien bietjie Kanaanitiese gode, Egiptiese gode, Ra en al daai gode van Egipte. En wanneer die Here vir Moses roep en sê, vat nou hierdie volk en gaan lei hulle uit, dan sê Moses, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my julle na julle toe gestuur, hulle vra dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wat ek is. So moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het julle na my na julle toe gestuur. So hierdie jode, hierdie Israeliete, skies, ek wil nie die woord jode gebruik nie, dis 'n anachronisme. Israeliete het nie die Here eers meer geken nie. So nou sê die Here, ek gaan vir julle leer wie ek is, dat julle nederig is, dat julle voor my buig, dat julle my ken, dat julle my aanbid, dat julle in 'n verbondsverhouding met my leef. Maar sê hy ook daarby saam, ek gaan julle harte toets. Want weet jy wat, dis, ek en jy ken dit sekerlik, 'n mens kan godsdienst beoefen sonder dat jou hart op die Here vertrou. Jy kan so godsdienstig wees soos jy wil, maar as jou hart nie daarin is nie. So die Here sê, ja, julle gaan my aanbid en dien, maar julle gaan die offers bring en julle gaan al die tabernakel en, maar ek soek julle harte. En daai woestyn tog gaan maak dat ek raak sien of jou hart by my is. Moeilike tye maak dat 'n mens hart sigbaar word. Dink aan Job. En dan sê hy in die derde plek dat 'n mens nie van brood alleen sal leef nie. En dit praat juis ook van die verbondsverhouding met die Here. En as daai woorde vir jou bekend klink, onthou julle net na Jesus aangewys gedoop is, gaan hy in die woestyn. Daar's dit nie 40 jaar nie, maar 40 dae en nagte wat hy in die woestyn is. Dan kom die Satan na hom toe en hy versoek hom. Hy sê, sê vir hierdie klippe dat hulle brode word. Dan sê Jesus mos, ha, mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord. Wat uit, so Jesus haal hierdie gedeelte aan. So uitwendige dinge is belangrik, ja natuurlijk. As jy dit nie het nie, is dit traumaties. Maar uiteindelik, is jou verhouding met die Here, jou verbondsverhouding met die verbondsheere, is die belangrike ding, die woorde wat uit die Here se mond kom, sy verhouding met jou, dink aan Job, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer, die Here het gegee, die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word. Dit is as jy leef van elke woord wat uit die Here se mond kom. Maar sê Moses, die traumatiese tye was daar eintlik om julle gereed te maak vir 'n nuwe seisoen in julle lewens. Wanneer ek die Here julle laat ingaan in die land, vers 7 en verder, wat oorloop van melk en honing, waar daar waterryke dale, fonteine, ondergrondse water, valleie en berge, land met lande met koring en gars en wingerde en granate, waar jy mynbou kan beoefen met die yster en die koper wat jy waar jy jou versadig kan eet. Ja, sê die Here, jy het deur moeilike tye gekom, maar daar lê 'n tyd van oorvloed voor. Maar onthou die moeilike dae en die lesse van die moeilike dae, wanneer dit met jou goed gaan. Die moeilike dae wat in die verlede lê, was daar om jou op te voed, sodat wanneer dit met jou goed gaan, jy steeds 'n sterk verbondsverhouding met die Here sal hê. Daar is 'n gevaar, sê die Here hier, vers 14, dat as het met 'n mens goed gaan, as het met jou goed gaan, dat jy hoogmoedig raak. Hoogmoedig hier beteken juist die teenoorgestelde van nederig. Jy staan gevaar om die verhouding met God te verwaarloos. Jy kan, vers 14, God dalk vergeet. Vergeet dat dit hy is wat jou uit die slavernij bevry het, en hy is wat jou in hierdie goeie plek gebring het. Verder is het moontlik, om dit nog een stapje verder te neem, jy kan dat begin, dink dat dit in jou eie krag, deur jou eie innovasie, deur jou eie slimmigheid is, vers 17, wat dit met jou goed gaan. Dis omdat jy so slim is, omdat jy so mooi kan dink en so mooi kan doen. Of vers 18 sê hy, kom ek herinner jou aan die verbond. As dit met jou goed gaan, is dit so maklik om nie meer te onthou of om nie meer te leef uit die woorde wat uit die Here se mond kom nie. Maar dan gaan jy in jou eie waan en dink jy kan onafhanklik van die Here leef. Dan word dit duidelik wat in jou hart is. Nie liefde vir God nie, ook nie liefde vir jou naaste nie. En dan vers 19 sê hy, dan kan het dalk begin gebeur dat jy vreemde gode dien. So geliefdes, daar is nie 100% sekerheid oor die datum van die inname van Kanaan onder leiding van Josua en wanneer hierdie gedinge dus gebeur het nie. Maar 1405 is 'n algemeen aanvaarde datum. Dus, ongeveer, min of meer, 3400 jaar terug. Denk julle, dis nog relevant wat die Here vir Moses, deur Moses gesê het daai tyd? Ek dink so. En ek hoop jy die hele tyd, terwyl ons gepraat het, eintlik op jouself toegepas, wat ons hier gehoor het. As ons dan nou terugkyk na die jaar wat verby is, of die half eeuw, of kwart eeuw wat verby is, dan kan jy dalk dink dat daar groot trauma op jou pad was. Daar was trauma in ons eie lewens wanneer ons miskien verslaaf raak aan sonde, of wanneer ons honger en dors het geestelik na fisiese terugsla. Tye wat het vir ons gevoel het of ons in die woestyn rondgeswerf het. Kon fisiese dinge gewees het, soos in 'n werk, of in jou huwelik, of met jou kinders, of finansies, gesondheid, verhoudings, wat ook al. Kan ook 'n geestelike woestyn wees, waarin jy was, dalk het jy ver van God af gevoel, dalk het jy veel gevoel, of jy teen die plafon vas bid, dalk was daar van jou sondes, wat 'n muur tussen jou en God gebou het. Maar as ons terugkyk, sê die Here, sal jy in dit alles sien, al het dit hoe moeilik met jou gegaan, ek het steeds jou hand vasgehou, want ek is die verbondsgod, ek laat jou nie los nie, ek het vanoggend so'n mooi artikel hier oor gelees, ek gaan volgende week dit preek, hoe hy ons deur alles heen vashou, maar dat hy dit aan dit alles, ons ook aan ons herinner, aan ons verbondsverhouding met hom, ons ooreenkoms, toe ons gedoop is, toe ons belydenis afgelê het, ons gesê het, u is ons God, ons volg u. So wanneer ons terugkyk, dan kan ons sê, soos wat 'n pa sy kind leer, so die Here ons geleer, vertrou op hom. Maar in ons verlede was daar nie net traumatiese dinge nie, daar kon ook goeie dinge gewees het, welvaart, voorspoed, baie kos, baie water, baie koper, baie yster. En dan is die vraag, het jy ook toe dit met jou goed gegaan het, die Here onthou? Het jou hart by hom geblei, toe dit goed gegaan het? Of het jy dalk begin om ander gode te volg? Jy weet, die geldgod, die voorspoedsgod, die gewildheidsgod, die eie ek, hoogmoed, selfvoldaanheid. Julle weet, dit is so maklik om in ons godsdienst deur al die motions te gaan, maar nie met jou hart by die Here te wees nie, vooral as dit goed gaan. Dalk is dit een van die sonde wat ons in geval het om sukkel van weg te kom. Dalk jou huwelik, jou besigheidspraktyk, wat ek al. Geliefdes, jaarwisseling is 'n wonderlike geleentheid om stok te neem, bestekopname. En soveel te meer as Kersfees al nader kom, dan dink ons ook aan die geboorte van Jesus. En ons weet, as ons aan Kersfees dink, ons leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. En wat is die Here se grootste woord aan ons? Ek is lief vir jou. Ek is onvoorwaardelik lief vir jou, want ek het 'n verbond met jou gesluit. Ek is met jou in 'n verhouding. En Kersfees herinner jou mos juis, dat hierdie verhouding vir my so belangrik is, dat ek my eie seun gestuur het om te kom sterf, sodat die band tussen ons behoue kan bly. Daarom kom Jesus na hierdie aarde toe en hy sê vir ons, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Wie by my eet, sal nooit weer honger kry nie. Godse woord, die woord wat uit Godse mond uitkom, is om te sê, deur die geloof in Jesus Christus, is ons bevry van die slawehuis van die sonde, en is ons nou vry. En so geliefdes word die jaarwisselinge tyd, om enerzijds in dankbaarheid terug te kyk, na die Here se versorging die afgelope jaar, en as het sleg gegaan het, van teespoed trauma was, dan mag jy weet, al het ek deur die dal van doodskare weer gegaan, God hou sy verbond in stand, hy bly getrou, en as het goed gegaan het, dan mag jy weet, is Godse genade, het jy onthou om vir hom dankie te sê, en dan aan die ander kant, as ons nou teruggekyk het, en ons kyk vorentoe, dan kyk ons met afwagting na die Here vir die nuwe jaar, as daar dalk teenspoed op ons wag, dan is het met die vaste wete, dat het nie een teken is van Godse straf of in onguns nie, maar van sy opvoeding. En as het goed gaan, onthou toch, om nie te vergeet nie. Nie te vergeet dat hierdie wêreld nie ons woning is nie, maar dat ons wag op die nuwe Jerusalem. Ja, inderdaad, ons versadig ons aan Godse goedheid. Sy woorde is ons ware voedsel. Vader, ons dankie vir die woorde wat uit u mond kom, waardeur ons gevoed en gesterk word. Dankie vir elke trauma waardeur u ons bewaar het in die jaar wat verby is. Bewaar ons ook in die trauma's wat vir ons voorlê, maar leer ons ook om dankie te sê en raak te sien vir die seëninge in die verlede en wanneer in die nuwe jaar die goeie dinge op ons pad kom, dat ons u nie sal vergeet nie en sal weet dat daar aan u liefde geen einde is nie. In Jesus naam bid ons so. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.